คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่18ส่งตรงจากกรุงวอชิงตันอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะวัสมนอุจรินมินนะคะจากกรุงวอชิงตันเช่นกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิน
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้เราหยิบยกหัวข้อที่คิดว่าเมื่อนึกถึงสังคมอเมริกันเนี่ยหลายท่านก็อาจจะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาครับพี่มิ้นแล้วก็ผมเข้าใจว่ามีคนไทยหลายๆคนที่ก็เขาเรียกว่าติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องนะฮะหรือว่า serial killer นะครับคือในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีหลายกรณีนะทั้งกรณีสะเทือนขวัญที่เป็นฆาตกรรมแบบฆาตกรรมหมู่อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงกรณีฆาตกรต่อเนื่องก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีกรณีของคุณแอมไซยาไนด์นะฮะที่ EP ก่อนๆเราก็คุยกันไปนะฮะก็เป็นเคสที่ทั้งสะเทือนขวัญแล้วก็สร้างคำถามในเมืองไทยถึงเรื่องของการเข้าถึงสารเคมีนะฮะแต่ว่าในที่อื่นๆเนี่ยแล้วก็อย่างที่หลายท่านติดตามก็จะรู้ว่าอย่างที่สหรัฐด้วยเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ทีนี้วันนี้ที่ผมกับพี่มิ้นเนี่ยไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะฮะรวมถึงเคสใหม่ๆที่เพิ่งเป็นข่าวไม่นานมานี้นะฮะเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะผูกประเด็นไปให้ถึงว่าอะไรทำให้มันเกิดฆาตกรต่อเนื่องขึ้นคือถ้าหลายท่านดูซีรีส์หรือว่าหลายท่านติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าหลายคนที่ถูกจับได้ในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีปมแล้วก็จะมีแรงจูงใจอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆแต่คำถามคือทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมไม่เป็นอีกคนนึงทำไมไม่เป็นเราไม่เป็นผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความพยายามในการอธิบายอยู่แล้วก็คำถามที่สำคัญก็คือเราจะรู้ไปทำไมนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้เราไปฟังกันครับ
ค่ะเนื่องจากว่าใน EP นี้นะคะช่วงต้นเราก็จะมีการพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็การฆาตกรรมนะคะก็อาจจะมีเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจหรือว่าทำให้เกิดความอึดอัดใจได้ก็อาจจะต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจกับเนื้อหาประเภทนี้ก็อาจจะขอให้ยกเว้น EP นี้ไว้หรือว่าไปฟังในช่วงครึ่งหลังของของพอดแคสต์ตอนนี้แทนที่เราจะไปการพูดคุยในเรื่องของหลักการแรงจูงใจหรือว่าจิตวิทยาของประเด็นฆาตกรต่อเนื่องกันแทนมากกว่าค่ะ
ผมเริ่มแบบนี้ครับคือเวลาเราพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะฮะฆาตกรรมคนหลายคนนับเป็นฆาตกรต่อเนื่องไหมต้องฆาตกรรมกี่คนอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้เนี่ยทางเราก็จะยึดนิยามที่มีการพูดถึงในหนังสือของหน่วยงานสอบสวนกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่า FBI ก็คือเขาระบุว่าองค์ประกอบของการฆาตกรรมต่อเนื่องก็คือการฆาตกรรมที่มีเหยื่อมากกว่า2คนนะก็คือ2คนขึ้นไปโดยผู้ก่อเหตุคนเดียวกันเนี่ยได้กระทำการในเหตุการณ์คนละเหตุการณ์นะฮะก็จะประมาณว่าฆ่า1คนในเหตุการณ์นึงช่วงเวลานึงแล้วก็ไปฆ่าอีก1คนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าฆ่าคนจำนวนมากในเหตุการณ์เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันใกล้ๆกันอะไรอย่างก็จะเรียกว่าฆาตกรรมหมู่ครับผมคือช่วงก่อนหน้านี้นะครับพี่มินก็ได้ป้ายยาผมซีรีส์เรื่องนึงนะฮะก็เป็นเรื่องดราม่าก็คือผมดูตอนเดียวแล้วก็น่าสนใจนะแต่ไม่กล้าดูต่อ คือเจฟฟรีย์ดราม่าเนี่ยเป็น1ในฆาตกรต่อเนื่องที่เรื่องราวของเขาถูกเอามาทำเป็นซีรีส์นะฮะแล้วพี่มินก็อยากให้พี่มินช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมซีรีส์นี้คนถึงสนใจกันเยอะแล้วก็นอกจากดาเมอร์แล้วเนี่ยยังมีฆาตกรต่อเนื่องอยู่ไหมนะครับ
ค่ะคือเจฟฟรีย์ดาเมอร์ชื่อเรื่องของเน็ตที่ฉายใน Netflix เนี่ยชื่อเต็มก็คือเจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆาตกรรมอมหิตนะคะเจฟฟรีย์ดาเมอร์ถามว่าทำไมทำเป็นซีรีส์แล้วคนดูเยอะคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของดาเมอร์เนี่ยดังมานานก่อนที่จะมีซีรีส์เรื่องนี้แล้วแล้วก็ก่อนที่จะ Netflix เนี่ยจะฉายซีรีส์เรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะเรื่องของเขาเนี่ยก็คือถูกทำเป็นซีรีส์หนังแล้วก็รวมถึงมีการออกหนังสือมาเยอะมากแต่ใดๆเนี่ยก็คือว่าดาเมอร์ไม่ได้เป็นตำนานทางที่ดีหรอกถามว่าไม่อยากลงรายละเอียดมากเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างสะเทือนใจมากแต่ขอเล่าคร่าวๆถือว่าเป็นคดีดังระดับโลกเมื่อ30กว่าปีก่อนเลยนะคะดาเมอร์ตอนนั้นอยู่ที่เมืองมิลวอร์กี้รัฐวิสคอนซินในสหรัฐค่ะเขาถูกจับเมื่อปี1991หลังจากที่ฆ่าผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายไปทั้งหมด17คนสิ่งที่ตำรวจพบนะคะในอพาร์ตเมนต์ของเขาก็คือมีชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์มีทั้งชิ้นส่วนที่เพิ่งถูกตัดออกไม่นาน ชิ้นส่วนที่ถูกถนอมเอาไว้บางส่วนก็ถูกแช่ในแกลลอนถังแกลลอนขนาดใหญ่เพื่อรอให้เขาเนื้อเปื่อยแล้วก็กำจัดออกไปมีโครงกระดูกหัวกะโหลก แล้วก็มีรูปโพลารอยด์ประมาณ70กว่ารูปที่ดาเมอร์ถ่ายรูปของศพเอาไว้ในช่วงระหว่างที่ถูกขั้นตอนการชำแหละแล้วก็สิ่งที่เรียกได้ว่าพีคของคดีนี้ก็คือว่ามีการพบเนื้อแล้วก็หัวใจมนุษย์ที่ถูกเก็บในตู้เย็นแล้วก็ถังฟรีเซอร์ดาเมอร์ก็ให้การกับตำรวจค่ะว่าเขาเก็บไว้เพราะว่าเตรียมกินแล้วเขาก็กินไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งถามว่าทำไมถึงมีชิ้นส่วนของศพเยอะมากในอพาร์ตเมนต์ของดาเมอร์นะคะคือวิธีการฆาตกรรมของเขาเขาก็คือจะล่อเหยื่อทั้งหมดมาที่ที่พักก็มีข้อแลกเปลี่ยนอย่างเช่นให้เงินแลกกับการขอถ่ายรูปนูดหรือว่าบางคนก็เป็นคู่นอนแบบ one night stand เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งหมดเป็นผู้ชายก็คือดาเมอร์เขาเป็นเกย์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวางยานอนหลับในเครื่องดื่มพอเหยื่อหมดสติเขาก็จะฆ่ารัดคอก่อนที่จะชำแหละศพเพื่อทำลายแล้วก็เพื่อเก็บอวัยวะบางส่วนเอาไว้เขาก็ให้สารภาพกับตำรวจในเวลาต่อมาค่ะว่าเหตุผลในการฆ่าเหยื่อคือไม่ได้ฆ่าเพราะว่าเกลียดคือส่วนใหญ่คือเป็นคนที่แบบว่าเจอกันคืนนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาต้องการที่จะครอบครองเหยื่อไว้ตลอดไปไม่อยากจะให้เหยื่อจากไปไหนแล้วก็การที่เขากินเหยื่อเข้าไปเพราะว่าเขาอยากจะให้เหยื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปตลอดกาลพอพูดมาคร่าวๆเนี่ยก็คือท่านผู้ฟังคงพอจะเห็นภาพแล้วว่าคดีที่เรียกว่าสะเทือนขวัญมากอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงดังมากในตอนนั้นนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของประเด็นความโหดร้ายแบบที่มันแทบจะจินตนาการไม่ถึงนะอีกอย่างนึงที่ให้ประเด็นนี้น่าสนใจมากมันมีมันว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของประเด็นการเหยียดกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าตัวของดาเมอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นเกย์แล้วก็เมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยสภาพสังคมแม้แต่ในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เปิดรับความหลากหลายทางเพศขนาดนั้นวิสคอนซินที่ดาเมอร์เขาอยู่เนี่ยก็เพิ่งจะมีกฎหมายเพื่อให้แต่งงานกับเพศเดียวกันได้เมื่อแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คือ30ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีค่ะแล้วก็ทำให้ดาเมอร์เนี่ยเขาก็ให้สารภาพกับตำรวจว่าเขาไม่รู้จะพูดคุยกับใครครอบครัวก็เป็นแบบสายอนุรักษ์นิยมและหรือว่าในเมืองที่เขาแบบโตขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาไม่เคยเจอใครที่แบบว่าเปิดเผยว่าเป็นเกย์เหมือนกันเลยทำให้เขาโตขึ้นมาจากการที่แบบว่าเหมือนรู้เขารู้สึกว่าถูกกดทับอีกประเด็นนึงที่ทำให้เรื่องน่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเหยื่อของดาเมอร์ต้องบอกก่อนว่าเขามีหลายเชื้อชาติเลยนะทั้งคนผิวขาวเหมือนดาเมอร์เองเอเชียฮิสแปนิกคนอเมริกันพื้นเมืองก็มีแต่ว่าที่มากที่สุดเนี่ยคือเป็นคนผิวดำพอคดีนี้เป็นข่าวขึ้นมาชุมชนคนผิวดำในมิลวอกกี้ค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงถึงคำว่าอายุติธรรมที่พวกเขาได้รับถึงดาเมอร์จะยืนยันว่าการที่เขาฆ่าเหยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคนผิวดำเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเหยียดเชื้อชาติแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกคนที่รูปร่างหน้าตาดีถูกใจเขาเนี่ยแต่ว่าคนผิวดำชุมชนคนผิวดำเนี่ยก็รู้สึกว่าเพราะว่าพวกเขาเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมนะตำรวจเลยไม่ได้ติดตามกรณีที่คนผิวดำหายตัวไปอย่างจริงจังทำให้ดาเมอร์เรียกได้ว่าลอยนวลตั้งแต่ปี1978ถึง1991กี่ปี13ปีอันนี้คือเป็นช่วงที่เขาแบบว่าทำการแบบฆาตกรรมนะแล้วก็ไม่มีใครจับได้จนกระทั่งแบบเนี่ยแหละจนกระทั่งแบบตำรวจมาพบแล้วก็พบชิ้นส่วนของมนุษย์ในอพาร์ตเมนต์ของเขาโอเคอันนั้นเป็นเรื่องเมื่อ30กว่าปีก่อนถามว่าตอนนี้เนี่ยยังมีฆาตกรต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าก็ยังมีเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอจะยกตัวอย่างมาสั้นๆละกันคนแรกก็คือลูซี่เลดบี้นะคะเธอเป็นพยาบาลชาวอังกฤษถูกจับกุมในปี2015ในข้อหาฆาตกรรมเด็กทารกแรกเกิด6คนแล้วก็พยายามฆ่าอีก7คนเหตุเกิดเนี่ยก็เกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษค่ะด้วยการฉีดสารเคมีให้อาหารเยอะแล้วก็จะเป็นอันตรายรวมถึงทำลายร่างกายด้วยเธอถูกจับเมื่อปี2015แต่ว่าเพิ่งมีการไต่สวนเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาว่าปีนี้นี่เองว่าเขามีความผิดแล้วเขาก็จะคือจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเคสนี้นะคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับเคสอื่นคือเหยื่อเป็นเด็กแรกเกิดแล้วก็เป็นการทำในโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาควรจะเป็นกลุ่มที่ถูกฟูมฟักมากที่สุดทำให้เลดบี้เนี่ยเป็นฆาตกรที่สังหารเหยื่อที่เป็นเด็กมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ในอังกฤษเลยแล้วก็ทำให้ต้องมีการไล่เช็คข้อมูลของเด็กอีก 4,000 คนที่เข้าแอดมิทในโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับในช่วงที่เลดบี้ทำงานอยู่ที่นั่น คือเรียกได้ว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเลยอีกกรณีนึงค่ะอันนี้ข้ามฝั่งมาที่ทางอเมริกานะคะตรงนี้เป็นที่ลองไอแลนด์อยู่ที่รัฐนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ตำรวจก็ได้จับกุมเร็กซ์โฮแมนนะคะเป็นสถาปนิกอายุ59ปีเขาถูกตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมผู้หญิงอย่างน้อย3รายที่คาดว่าเป็นผู้ขายบริการทางเพศในพื้นที่ลองไอแลนด์ในช่วงปี2010ถึง2011ต ำรวจก็ทำการสอบสวนจนเชื่อว่าเห็นร่องรอยความเชื่อมโยงระหว่างเฮอร์แมนแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเช่นข้อมูลการใช้โทรศัพท์ร่องรอยทางชีวภาพในหลักฐานต่างๆกรณีนี้นะคะก็คือกำลังมีการไต่สวนอยู่ที่อเมริกาค่ะกรณีของเฮอร์แมนเนี่ยสื่อที่สหรัฐอเมริกาก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางเลยนะเท่าที่เห็นการรายงานในสื่อหลายสำนักค่ะหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือสื่อก็สัมภาษณ์เพื่อนบ้านแล้วก็บอกว่าเท่าที่คุยแล้วก็เห็นเฮอร์แมนเนี่ยแบบบอกอะไรได้ไม่มากไปกว่าว่าคนนี้แต่งตัวดีตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าฆาตกรจะอยู่ในย่านที่เงียบสงบอันนี้ก็คล้ายดาเมอร์คือถ้าเดินในซีรีส์เนี่ยก็คือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคือสงสัยมานานแล้วว่าคนนี้ทำอะไรแบบว่ามีเสียงได้กลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงของในเคสดาเมอร์เนี่ยเพื่อนบ้านแบบว่าถือนับดาเมอร์ว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าดาเมอร์ก็คือแบบว่าถ้าดูข้างนอกก็คือจะไม่รู้เลยว่าเขาสามารถฆ่าหันศพคนในอพาร์ตเมนต์เขาได้แล้วก็ฆ่าไปทั้งหมด17คน
เป็นเรื่องที่หลายๆเคสเนาะคนที่เป็นชาวบ้าน A ชาวบ้าน B อย่างเงี้ยก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อะไรอย่างเง
ี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงด้วยแบบใครจะไปคิดถึงว่าเพื่อนบ้านเราฆ่าหันศพคนอยู่ห้องติดกับเรา
เ
ป็นเรื่องที่แบบมันอยู่นอกเหนือจากแบบสามัญสำนึกของคนทั่วไป
ใช่ก็คือฟังแล้วก็มุมนึงก็คือหดหูนะฮะและยิ่งเคสอย่างลูซี่เลดบี้เนี่ยเป็นเคสที่เกิดกับเด็กนะฮะในสถานที่ที่ไม่ควรเกิดเหตุที่สุดส่วนอีกรายเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายดาเมอร์นะฮะใช้เวลาเกือบ10กว่าปีดาเมอร์13ปีใช่ไหมฮะ
ใช่อ
ันนี้ใช้เวลาเกือบ10ปีนะฮะกว่าที่คดีจะมีความคืบหน้าก็คือถ้าเกิดนึกถึงใจของคนที่สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยหรือญาติมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นกระบวนการตามหาความจริงแล้วก็กระบวนการตามหาความยุติธรรมที่โหยาวนานมากแต่ก็เอาแหละคือคดีความเนี่ยยังไม่ตัดสินนะฮะก็ยังคือในกรณีของเลดบี้เนี่ยตัดสินไปแล้ว
uh-huh.
แต่ว่าเฮอร์แมนเนี่ยยังไม่ตัดสินนะฮะกระบวนการก็ยังต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าทั้ง2เคสเนี่ยสิ่งที่เรารู้น้อยมากก็คือแรงจูงใจในการก่อเหตุอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่พวกเรานะฮะต้องติดตามกันต่อไปเราก็จะได้ถอดรหัสว่าเฮ้ยทำไมสังคมนึงเนี่ยมันถึงเกิดคนที่อยู่ๆก็ตัดสินใจทำฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยไปก่อความอันตรายให้กับเพื่อนร่วมสังคมนะฮะนี่ผมกับพี่มิ้นเนี่ยขอใช้ข้อมูลจากบันทึกการประชุมขนาดใหญ่ของ FBI เมื่อปี2005นะฮะในเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องมาเป็นแกนในการพูดคุยวันนี้แล้วกันครับคือการระดมสมองกันครั้งนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงสาเหตุของการเกิดฆาตกรต่อเนื่องนะฮะว่าเฮ้ยทำไมเกิดฆาตกรต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันมีคนเข้าร่วมเยอะแยะไปหมดคือคำตอบก็คือว่าพวกเขาไม่สามารถหามูลเหตุที่เฉพาะเจาะจงได้เลยคือฟันธงไม่ได้ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ก็ยังเห็นว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ฆาตกรต่อเนื่องหลายคนมีร่วมกันนะครับอย่างเช่นความรู้สึกของการไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรมานะหรือว่าการต้องการมีอำนาจเหนือคนอื่นหรือความต้องการที่อยากจะควบคุมมีอำนาจควบคุมเหนือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องการแสวงหาความรู้สึกที่พึงพอใจคือพฤติกรรมที่ลิสต์มาเหล่านี้มีสิ่งที่คล้ายคลากับคนที่ป่วยทางจิตแบบนึงนะครับที่เรียกว่าไซโคพาธเขามีกันครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ใช่ไซโคพาธทุกคนจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะฮะแต่จากข้อมูลจะพบว่าฆาตกรต่อเนื่องหลายคนมีอาการที่เข้าข่ายไซโคพาธหลายประการนะครับคำถามคือแล้วอะไรกันแน่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ครับพี่มิ้น
ก็หนังสือของ FBI ค่ะก็ระบุไว้กว้างๆแบบคือเป็นคำตอบต่อคำถามว่าทำไมคนคนนึงเนี่ยเขาถึงโตขึ้นมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้มันก็อาจจะอยู่ที่พัฒนาการของคนคนนั้นนับตั้งแต่เกิดจนโตเลยซึ่งแยกเป็นปัจจัยออกมาได้3ปัจจัยตั้งแต่ปัจจัยด้านจิตวิทยาปัจจัยด้านสังคมแล้วก็ปัจจัยด้านชีววิทยาถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมนะคะพฤติกรรมของคนคนนึงเนี่ยเมื่อเกิดมาก็มีความแตกต่างทางชีววิทยาที่ได้จากพันธุกรรมของพ่อแม่แล้วก็บรรพบุรุษเช่นบางคนอาจมีปัญหาทางสมองหรือว่ามีแนวโน้มซึมเศร้าอะไรแบบนี้อันนี้ย้อนกลับไปที่ดาเมอร์เขาบอกว่าดาเมอร์เนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการติดเรียกว่า substance คือเป็นคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่มากดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ14แล้วเขาบอกว่าดาเมอร์เนี่ยติดพวก substance มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดอีกเพราะว่าในช่วงที่เขายังอยู่ในท้องเนี่ยแม่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้วแม่เขาก็คือกินยาประมาณวันละ20กว่าเม็ดประมาณ26เม็ดใช่เขาก็พ่อของดาเมอร์เนี่ยคือหลังจากที่เกิดคดีนี้ขึ้นแล้วเนี่ยพ่อเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าการที่แม่เขาเนี่ยทานยาตั้งแต่ตอนที่ดาเมอร์ยังอยู่ในท้องเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงสมองของเขาหรือเปล่าค่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องนอกจากปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมแล้วเนี่ยพอเติบโตขึ้นมา ก็ต้องผ่านการเลี้ยงดูแบบใดแบบหนึ่งต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตในสังคมหลายเรื่องพอประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันสะสมมากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาค่อยๆมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากสมาชิกในสังคมไปเรื่อยๆสรุปนะคะก็คือเรายังไม่สามารถหาปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดที่จะบอกได้ว่าถ้ากดสวิตช์นี้แล้วปุ๊บจะทำให้คนคนนี้เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้เลยแต่ว่าตามสิ่งที่ทางเราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราเอาไปทาบกับฆาตกรต่อเนื่องในอดีตมันก็จะพอเห็นว่ามันมีส่วนที่อธิบายการเกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่องบางคนได้อย่างเช่นคนที่เคยถูกละเมิดหรือว่าถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายตอนเด็กๆบ่อยๆเมื่อกี้เราพูดถึงดาเมอร์พูดถึงชื่อเขาหลายรอบว่าเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องในตำนานของอเมริกาอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องในตำนานเลยนะทุกคนคือคงจะคุ้นกับภาพลักษณ์ของฆาตกรตัวตลกใช่ไหมที่เราเห็นในหนังหลายเรื่องจะบอกว่าคนที่เป็นต้นฉบับของเรื่องนี้คือเขาไม่ตัวตนจริงๆเขาชื่อว่าจอห์นเวนเกซี่คือเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีสังคมมากคือในตอนกลางวันเขาก็จะเป็นแบบว่าเจ้าของบริษัทก่อสร้างบริษัทรับเหมาทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ในช่วงเวลาว่างเขาก็จะทำงานแบบเพื่อสังคมทำงานแบบแต่งตัวเป็นตลกไปตามงานต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนคนก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาฆ่าผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายไปอย่างน้อย3คนแล้วทั้งหมดก็คือฝังอยู่แบบว่าที่ใต้ถุนบ้านประวัติของเกจอห์นเวนเกซี่นะคะก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาถูกพ่อดุด่าทำลายร่างกายแบบว่าถอดเข็มขัดเอามาฟาดตัวบ่อยๆอะไรประมาณนี้เรื่องของจอห์นเวนเกซี่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นคดีดังในยุค70ของอเมริกาเลยค่ะ
ครับคือนอกจากเรื่องของปัจจัยทางพื้นฐานเหล่านี้ก็คือเท่าที่ดูในหลายเคสมันเหมือนกับจะเกิดขึ้นในจุดที่คนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่แบบนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้บางทีก็เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่แบบว่าเป็นคนชายขอบของสังคมอะไรอย่างเง
ี้
ยม
ัน
ทำให้การมองเห็นของเจ้าที่รัฐหรือว่าความใส่ใจที่อยากจะสืบสวนคดีนี้ต่ออาจจะในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่กระตือรือร้น
อย่างเรื่องของดาเมอร์ชัดมากเลยป้อขอบคุณป้อที่พูดถึงจุดนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของดาเมอร์เนี่ยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีอย่างที่บอกแล้วก็เกิดในชุมชนชนชาวเกย์ที่เรียกได้ว่าแบบชายขอบของชายขอบอะแล้วคือในยุคนั้นคือเป็นยุคช่วงปลายปี80ถึงต้นปี90ช่วงนั้นยุคโรคเอดระบาดหนักมากเรียกได้ว่าถ้าตอนนี้มีโควิดตอนนั้นก็คือมีเอดแล้วคนยังมีความเข้าใจในเรื่องโรคเอดได้ไม่มากพอเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้พูดรายละเอียดเนี่ยก็จะยาวเกินไปแต่ก็คือสรุปได้แหละว่าด้วย2ปัจจัยเนี้ยทำให้ตำรวจเขาก็เลยมีการแบบว่าตั้งข้อสังเกตว่าทำให้ตำรวจเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในกรณีของผู้ชายที่เป็นคนผิวสีแล้วก็เกย์ที่หายตัวไปเรื่อยๆมาจนกระทั่งแบบพอมาเจออีกทีนึงแบบตายไป17คนแล้วอ่ะ
ครับ
ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ฟังนะฮะถ้าฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยคำตอบก็ยังหาไม่ได้ฟันธงก็ยังไม่ได้แล้วปัจจัยก็ซับซ้อนไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะหาคำตอบเรื่องนี้ไปทำไมนะฮะการหาคำตอบเรื่องนี้มันสำคัญยังไงคือสำหรับ FBI ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่ารูปแบบการฆาตกรรมเนี่ยลักษณะสถานที่เกิดเหตุรวมไปจนถึงสมมติฐานว่าคนคนหนึ่งก่อเหตุการฆาตกรรมได้ยังไงเนี่ยมันทำให้คนที่เขาทำงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขามีไอเดียแล้วก็มีเหมือนพวกวิธีการมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะวินิจฉัยเหตุการณ์แล้วก็นำไปสู่การกำหนดแนวทางสืบสวนสอบสวนรวมถึงวิธีการสอบปากคำเพื่อเอาข้อมูลจากฆาตกรเมื่อจับได้แล้วด้วยครับคือไม่ได้มีแค่ฆาตกรต่อเนื่องนะแต่ต้องมีฆาตกรหรือว่าอาชญากรรมประเภทอื่นที่มีการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้เหมือนกันนั้นเนี่ยในเคสของฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีแนวทางให้พนักงานสอบสวนประมาณว่าต้องคุยกับเขาประมาณแบบนี้นะเพราะมันเคยมีงานวิจัยมีตัวอย่างว่าการสอบปากคำเนี่ยมันควรจะพูดแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เอาข้อมูลออกมาแล้วก็ให้เขาให้ความร่วมมือครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับเรายังไงคือผมก็นั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พอมาหาข้อมูลเนี่ยที่ทาง FBI เขาสรุปมาเนาะก็คือเขาใช้การวิเคราะห์ผ่านปัจจัยด้านชีววิทยาด้านสังคมแล้วก็ด้านจิตวิทยาเนี่ยคือมันคล้ายกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยทางจิตนะฮะคือ
น่าสนใจ
คือมันมีปัจจัย3ปัจจัยเนาะเขาเรียกไบโอไซโคโซเชียลเนาะก็คือเนี่ยแหละชีววิทยาระบบทางจิตแล้วก็เรื่องของปัจจัยทางสังคมที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันประเดประดังเข้ามาเงี้ยเขาบอกว่าคนเราจะมีโอกาสที่อาจจะป่วยทางจิตได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวิตกกังวลการเครียดจนถึงภาวะทางจิตอื่นอย่างเช่นซึมเศร้าจิตเภทอะไรเงี้ยก็มีสาเหตุมาจาก3ปัจจัยนะครับผสมกันซึ่งก็แล้วแต่ว่ากรณีของใครจะหนักไปทางด้านไหนมากกว่ากัน นะครับ
ค
ือผมคิดว่าเรื่องนึงที่สำคัญกับเราเนี่ยก็คือการที่เข้าใจว่าสังคมที่เราอยู่อาศัยเนี่ยรวมถึงพฤติกรรมของตัวเราด้วยเนี่ยมันมีผลให้คนรอบตัวหรือว่าคนอื่นในสังคมเนี่ยป่วยไข้ทางใจไหมแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถทำอะไรภายใต้ความสามารถที่เรามีได้บ้างนะฮะเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้วก็อาจจะอันตรายน้อยลงหรือว่าอย่างไรก็คือไม่ได้หดหู่จนทำให้ใครสักคนหนึ่งเครียดแล้วก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนั้นนะครับ
ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะคือเวลาเราพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องกำชับเลยว่าเราไม่ได้พูดถึงในแบบที่ว่าเรายกย่องเขาเราเห็นเขาเป็นไอดอลอะไรอย่างนี้หรือว่าพูดมาเล่าเรื่องของเขาในแง่ของวีรกรรมอะไรแบบเนี้ยคือเรื่องแบบการฆาตกรรมมันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็สำหรับญาติหรือว่าเพื่อนของคนที่เสียชีวิตไปเขาก็ต้องอยู่กับบาดแผลที่ไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นหรือว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมก็ต้องย้ำประเด็นของป้อนะคะว่าการเล่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องทิ้งคำถามไว้กับพวกเราว่าสังคมที่ดีที่พวกเราจะปลอดภัยไปด้วยกันแล้วก็มันมีการฆาตกรรมให้น้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสังคมแบบไหนนะเราก็คงจะต้องตั้งเป็นโจทย์ที่พวกเราก็จะต้องดูกันต่อไปค่ะ
ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังค่ะนี่คือ EP ที่18ของคุยข้ามโลกค่ะพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะคะทาง YouTube และเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้นะคะเรายังมีรายการพอดแคสต์อย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ไปลองฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ